subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax Khamiisa bisha September ee 2020-kana, waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaad nagala socotaan. idaacadda subaxnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigu Asahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan codaynta gobolka Tigre ee dalka Itoobiya oo caqabad ku ah ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo xukuumaddiisa.
TPLF
iyo qaybta Tigreega ayaa ka hadlaya inay go'aan saas ayayna ila tahay. taasi ma aha arrinka beddelkeeda waxay abuureysaa aragtiyo naaxinaya wax kasta oo ay ku kasban karaan siyaasadda dalka. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxa keenay in ardayda wax ka barato iskuullada gobolka Banaadir ay ku dhacaan imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka sanadkan. waa tahay waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
tirada dadka u dhintay kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka ayaa gaartay 900,000 oo ruux 4 shalay, iyadoo kiisaska dadka uu soo ritayna ay gaareen 72.7 million oo qof, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa weli ah halka laga diiwaangeliyey tirada ugu badan ee dhimashada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19. 900,000 oo ruux ayaa Mareykanka ugu dhintay xanuunkan, iyadoo guud ahaan kiisaska dadka uu soo ritay ee la diiwaangeliyey ay gaareen 6.3 million oo kiis. dalka Brazil ayaa xanuunkan waxaa ugu dhintay 72,000 oo ruux. isniintii lasoo dhaafay ayaa India laga xaqiijiyey 900,000 oo kiis, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyey ee tirada dadka uu soo ritay xanuunkan ee hal maalin laga diiwaangeliyey dalkaasi. India ayaa laga diiwaangeliyey 4.3 million oo kiis. Brazil ayaa laga diiwaangeliyey 4.1 million oo kiis, waana dalka saddexaad ee laga xaqiijiyo tirada ugu badan ee kiisaska COVID-19. dowladda Mareykanka ayaa yareyneysa ciidamadeeda ka jooga dalka Ciraaq horaanta bisha November ee soo socota. sarkaal ka tirsan taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay Arbacadii wax yar un kadib markii xubno shaqaale ah oo dalka Ciraaq ka jooga ay kala soo baxeen in ciidamada Afghanistan ka jooga ee 8,600 oo ah la dhimayo, isla markaana laga soo reebi doono 4,500 oo askari. taliyaha taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka General Frank McKenzie ayaa v o eda u sheegay in 4,500 oo askari ay weli awood u leeyihiin howlaha ay doonayaan inay qabtaan, taa beddelkeedana aysan doonayn inay xoog milatari ku joogaan dalka Afghanistan. McKenzie ayaa tilmaamay in dalkaasi ay ka leeyihiin dano istaraatiijiyadeed oo ku riixaya inay ka hortagaan inaysan gabaad u noqonin ururo argagixiso oo ay ka mid yihiin ISIS iyo Alqaacida si aysan Mareykanka uga soo weerarin. sidoo kale xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in qorshaha dowladda Mareykanka uu yahay in la dhimo ciidamadooda ka jooga Afghanistan, lagana dhigo wax ka yar 500 oo askari marka la gaaro dhammaadka bisha November. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimana waa naga intaa. goobaha codbixinta gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigre ayaa 4 shalay la furay iyadoo dowladda federaalka ay ilaalinayso. doorashadan ayaa caqabad toosa ku ah ra-iisul wasaare Abi Axmed oo dib u dhigay doorashada guud goorsii horreysay oo sanadkan ah sababa la xiriira dilaaca xanuunka COVID-19. xisbiga Tigre Independence Party oo la abuuray kadib markii uu xukunka qabtay Abi Axmed 2018-kii doorashooyinkii dhacay ayaa riixaya inay ka go'aan Itoobiya inteeda kale, sida uu warbixintan ku soo diray Simon Marcus oo ku sugan magaalada Addis Ababa, waxaase soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Codankan ayaa gelgishay dawladda Abiy Ahmed isagoo isku dayay in uu dalkaasi u gudbo heerka furfurnaanshiyaha xorta ah. Gobolka Tigray oo horseeday in dawlad xisbiya badan ay ku mideysan yihiin 72 sano ee majaraha u qabato siyaasadda waddankaasi, Abiy Ahmed ka hor ayaa waxa ay si rasmi ah u diideen in dawladdu ay dib u dhigto doorashada qaran ilaa bisha Maarso sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed. Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen in talaabo kasta oo isku day ah oo lagu diidayo in laga hor imaadana ay tahay doorashada gobolkaasi ka qabsoomeyso ay u arkayaan bilowga dagaal. Laakiinse dadka dhinaca kale ka arka arrinta gobolka Tigreega ah ayaa waxay sheegeen in riixitaankooda doorashadan oo dadkii waddanka soo xukumeeyay muddada dheer inay ka dhigan tahay inay doonayaan in danahooda gaarka ah ee siyaasadeed ay gaaraan ayna haysato jahwareer la xiriira inaysan xukunka weli gacantooda ku jirin oo ay ka xanaaqsan yihiin. Asneek Kafale oo isagu ah kaaliyaha professor ee jaamacadda Addis Ababa University ayaa khadka telefoonka VOA da ugu sheegay sida tan:
The TPLF, some sections of the Grand Nationalists are talking about de facto independence or independence. I don't think so. That will not be the case. Rather, they are creating such narratives to strengthen whatever claims they have in national politics. I don't think Tigray is going to secede from the rest of Ethiopia.
TPLF iyo qaybta Tigrayga ayaa ka hadlaya inay go'aan saas ayayna ila tahay. Taasi ma aha arrinka. Badalkeeda waxay abuureysaa aragtiyo naaxinaya wax kasta oo ay ku kasban karaan siyaasadda dalka. Waxayna ila tahay in Tigray ay ka go'i karin Ethiopia inteeda kale. Asneeki ayaa sidoo kale to waxa uu sharaxay aragtida ah in Ethiopia ay kala jajabayso, wuxuuna sheegay in dadka ay hilmaansan yihiin in tirada dadka yar leh ee abaabulaya in doorashadan ay ka qabsanto gobolka Tigray ay ahaayeen dadkii hoggaaminayay rejiimka siyaasadeed ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ka geystay dalkaasi ee dadkooda kula kacay.
It's a Marxist-Leninist organization. It didn't allow any free competition in the last 27 years. They are very much mad and angry because they were pushed aside.
Waxay ahaayeen dhaqankii shuuciga kuwa leh. Ma aysan ogoleyn tartanka xorta muddadii 72 sano ahayd ee la soo dhaafay. Wayna careysan yihiin, waayo waxa loo riixay si gooni ah. Xisbiga madaxbanaanida Tigray waxaa la aasaasay bishii Juun. Ujeedadiisu ugu weyn waa inay ka go'aan Ethiopia inteeda kale. Hogaamiyaha xisbigaasi Girmi Berre ayaa wuxuu u sheegay VOA-da in uu si weyn ugu hanweyn yahay in xisbigiisa inuu helo ay tahay kuraasta ugu horeysa ee uu ka helo baarlamaanka heerka gobol. Wuxuu sidoo kale ta sheegay in uu filayo in doorashadan ay keeni karto jawaabo ka yimaada dowladda dhexe, ayna u dhowdahay in ay dadka ku dhiirigeliyaan inaysan maalgashi ku sameynin gobolkan Tigray, ayuu yiri. Ama base ay sidoo kale ta qalalaasa ka dhex abuuraan qoomiyadaha amxaarada iyo Tigrayga goboladooda. Germe ayaa wuxuu intaas ku daray in doorashadan kadib ay suurtagal tahay in dowladda ay diido natiijada ka soo baxda doorashadan iyo maamul goboleedka Tigrayga, taasina uu yiri arrin dhinaca kale ta sii hurin karta in gobolkaasi uu go'o amaba uu ku fakero inuu go'i doono.
In this situation, the government of Tigray may start to act as a kind of de facto state. Then, depending on what things come around after that, there's a possibility for Tigray to declare independence even unilaterally. We will be pushing for this agenda.
Xaaladahan dowladda Tigraygu waxay u dhaqmi kartaa sida iyada oo gobol gooni u taagana. Inkastoo ay ku xiran tahay wixii yimaado, waxaa jirta suurtagalnimada in Tigray ay ku dhaqaaqdo in ay iyadu ugu dambeyntii madax bannaani ku dhawaaqdo. Waxaana riixi doonaa ajandahaasi. Habeen ka hor intaysan qabsoomin doorashada heerka gobol ee Tigray, ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku naaneysay doorashadaasi mid iska daba wareeg ah, isagoo sheegay in haddii gobolkaasi ay qayb ka noqon waayaan doorashada soo socota ee qaran ay ka dhici doonto dalkaasi Ethiopia, ee dowladdaasi maamul goboleed aysan aqoonsan doonin.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintii Simon Marcus noo soo jeedinaysay.
Haddaba intaasi kadib ayaa khadka telefoonka aan kula xiriirnay Nuur Xasan oo ka faallooda arrimaha gobolka Bariga Afrika, waxaana wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal uu weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay doorashada gobolka Tigray ee shalay loo dareeray.
waxyaalo badan bay keenaysaa aan oga dhigan tahay haday noqoto xagga saameynta gobolka Tigreega saad ugu soo tahay aan qadaro waxa weeyaan TPLF urur la yiraahdo ururkii dalka haystay 28 sano ku dhawaad ayaa horta madax ka ah doorashadu laba arrimood xagga siyaasadda iyo xagga mustaqbalka gobol dalka meesha uu socdaba saameyn xoog leh ku yeelanaysaa xagga siyaasadda hadaan fiirino waxaa cadaanaysa in dowladii dhexe iyo dowladda gobolada ay aad iskaga soo horjeedaan especially gobolka Tigreega marka la yiraahdo taa marka waxay abuureysaa in tension badan iyo mugdi fara badan uu sii dhexgalo iyadoo marka horeba mugdi badan u dhexyaalay dowladda dhexe iyo dowladda gobolka Tigreega waa taas talabaad waxa weeye waxay abuuri kartaa waxaan la yiraahdo constitutional crisis oo haddaba socdaba xagga dastuurka hadda dhibaato badan ka taagan tahay waayo bishii September 5th waxaa dhacday in aqalka hore ee aqalka kore ee baarlamaanka Itoobiya inuu ku sheegay doorashada inay tahay an illegal election ama doorasho aan sharci ahayn marka xagga siyaasadda iyo xagga dalka mustaqbalka meesha uu socdo saameyn xoog leh bay ku yaalnaysaa doorashadan
inkastoo ilaa iyo hadda aysan natiijo soo bixin ma jiraan cid ka hadashay haddii ay noqon lahayd dowladda federaalka Itoobiya iyo beesha caalamka intaba
maya intii doorashada maanta ay dib bilaabatay federaalka wax waran lagama hayo laakiin federaalku waxay isticmaalayaan sharciyada hadda hor soo dhacay oo kasoo baxay process European Union-ka news conference hadda ay sameeyeen waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin doorashada ka dhacday Tigreega ayagoo fiiriyay macnaha arrinkii hore ee ay dowladda dhexe sheegtay uu sheegay aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya ku yeeray muxuu ahaa constitutional marka waxay Europeanka ugu yeedheen in labada dhinacba ay dialogue ama wada hadal ay dib isku soo noqdaan laakiin dowladda dhexe ilaa hadda wax waran lagama hayo
haddii wada hadallada ay ku baaqeen ee midowga Yurub la isku afgaran waayo ama la isugu iman waayo maxaa xiga oo dowladda federaalka Itoobiya ay ku dhaqaaqi doontaa ayaad is leedahay
wallaahi arrintan aad bay u adag tahay saadaalinta in la saadaaliyo laakiin haddii labadan dowladda Tigreega gobolka iyo dowladda dhexe ee Abiy Axmed uu madaxda ka yahay ay heshiis yeelan waayaan ama dialogan imaan waayo waxaa aad looga cabsi qabaa in ay noqoto mid marka dambe military ahaan loo isticmaalo oo dagaal uu ka dhaco inkastoo dadku inta badan ay leeyihiin dowladda dhexe way arrintaas way ka biyadeysan tahay ma doonaysa inay dagaal qaado laakiin lama garan karayo laakiin waxa laga baqay waxa weeye waa civil war hadduu dagaalka ka dhacana mustaqbalka iyo wada joogitaanka Ethiopian federal system keeda waxaa laga yaabaa inuu maartay uu dhib badan sii galo marka ayadoon la cadeyn karin oo aan laga saadaalin karaynin cabsi weyn baa laga qabaa halkaas inay maartay kasoo baxaan dhibaatooyin dalka u horseeda burbur iyo maartay kala socod
talaabadan uu qaaday maamulka gobolka Tigre saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ismaamul goboleedyada kale ee dalka Ethiopia oo gobolka Soomaalidana uu ku jiro
anigu ma qabo inay wax saameyna gobolada kula yeelanayaan gobolada kale ee gobolka Petersen yahay waay sababtoo ah waxaa weeyaan waxaan qabaa xisbiga hadda barwaaqo la yiraahdo PP la yiraahdo Prosperity Party oo madaxda ka yahay ra-iisul wasaaraha hadda dalka haysta Abiy Axmed ayaa inta horta goboladan kale ka taliya xisbiga waxa uu damacsan yahay unbayna doorashada ku sameynayaan gobolka kaliya ee independentka ahay banaanka ka taagnaama la dhihi karayaba mucaaradka kaliya ee kasoo horjeeday PP waxay ahay TPLF-ka marka ma qaba anigu inay ay gobolada kale saameyn ku yeelan karayso waa laga yaabaa xisbiya kala jira qaarkood baaxood ay xiran yihiin gobolkan hormadoo kale gobolo kale independent party kala jiro oo aan ka tirsanayn PP-da ama xisbigan barwaaqo marka way dhici kartaa inay ka arrintan Tigreega damaanba ay sameeyeen ay ka qaataan yididiilo ay ku abuurto oo ay arrintaas halkaas ay yiraahdaan maartay annaguna waan sameyn karnaa laakiin inta cad hadda dalal gobolada kale ee Itoobiya ma filaya inay wax saameyna ku yeelanayso marka la fiiriyo xagga doorashada
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan oo ka faallooda arrimaha gobolka Bariga Afrika oo uu rameeyay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
Xeerliyaha guud ee Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa shalay soo saaray wareegto uu ku magacaabay xeer ilaaliye u gaar ah dambiyada laga galo wariyaasha, kaasoo baaritaan iyo dabagal ku samayn doona dilalka iyo tacdiyada kale ee loo geysto saxafiyiinta. Magacaabista kadib ayaa waxaa ka falceliyey oo dareenkooda muujiyey ururada u dooda xuquuqda wariyaasha oo soo dhaweeyey. Gudoomiyaha ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu oo qadka telefoonka aan kula xiriira ayaan marka hore weydiiyey waxaa xilligan ku soo beegay in dowladda Soomaaliya ay magacowdo dacwad uga u gaar ah dembiyada laga galo wariyaasha.
Samakaaba ayaad u mahadsan tahay. Waxaad og tahay in Soomaaliya muddo dheer ay liiska hore uga jirtay wadamada aan dhibaatooyinka iyo tacdiyada u geysta wariyaasha aan lasoo qaban oo la dabagelin. Marka culaysyo badan oo caalami ah iyo ururada Soomaaliya ka jira iyo saxaafadda oo dhan ayaa maaragtay muddo dheer cadaadis waday oo riixayay dowladdu in ay sameyso wax ka duwan wixii jiri jiray si xaaladda wax looga bedelo. Marka waxaa jiray shirar badan iyo baaqyo badan oo arintan la xiriira. Dhammaadkii sanadkii hore ayaa shir ay qabatay UNESCO oo maaragtay looga hadlayay sidii xeer ilaaliye gaara loogu heli lahaa si tacadiyadan wariyaasha ku dhacaya looga maaragtay yareeyo lana dabagalo kuwii hore. Marka taasaa keentay in markii dambe dowladdu ay cadaadis lagu saaro annaguna dabagal iyo maaragtay waxaan had iyo jeer ku haynay sidii arrintaasi looga dhabayn lahaa.
Haddii aad tihiin ururada u dooda ee saxafiyiinta, maxay idinkaga dhigan tahay tallaabadan ay dowladda Soomaaliya ku magacowday ee xeer ilaaliyaha dabageli doona dembiyada laga galo wariyaasha?
Runtii waxaan u aragnaa tallaabo aada u wanaagsan, waana soo dhaweyneynaa. Waxaan rajaynaynaa in magacaabistan kaliya aanay noqon afka baarkiisa oo mid lagu dhawaaqay kaliya aanay noqon, ay noqoto mid si dhab ah uga bedesha xaaladda adag wariyaasha ay ku shaqeeyaan. Waxaad ogtahay in wariyaasha jirdil loo geysto, dil loo geysto, xarig sharci daraa loo geysto, cabsigelin, faafreeb, waxaa la xakameeyaa xoreeddii maaragtay hadalka iyo tii warbaahinta. Waxaasoo dhan ayaa soo socday muddo aada u dheer. Wariyaal badan ayaa maaragtay dhibaatooyin iyo dilal loo geystay oo weli wax dabagalay ama wax ciddii ka dambeysay soo ogaaday, ama iyagoo xataa hadday joogaan maaragtay in xataa ay tilmaamaan ay waqtiga wax laga qabtaba xataa ma jirto. Marka taasa waxay keenaysaa in aan maaragtay wax weyn ay nooga dhignaato, laakiin waa marka laga dhabeeyo oo aanay noqon wax kaliya iska siyaasada ama maaragtay meeshaas ku eg ee maalintaa uun maaragtay ku dhamaada. Laakiin haddii arintaasi ay dhabowdo, runtii waxay noqonaysaa mid wax weyn ka bedesha xaaladda saxafiyiinta Soomaaliya, sababtoo ah Soomaaliya 5 sano lasoo dhaafay waxay liiska hore uga jirtay wadamada aan dadkaas maaragtay tacadiyada geysta aan wariyaasha u geysta aan lasoo qaban. Marka haddii sanadaha soo socdaan fiirin doonaa haddii arintaasi wax iska bedesha, hadday hoos u dhac u dhacdo, waxaan maaragtay sii riixi doonaa oo aan wadi doonaa dadaalka iyo maaragtay uqariimada aan ugu jirna arintaas. Waana runtii arin aada muhiim u ah, laakiin waxay ku xiran tahay hadba natiijada ka timaada.
Marka in laga dhabeeyo, marka hawshaasi rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan?
Waxaan rajaynaynaa kulley in arintan sida hadda ay xeer ilaalintu sheegtay in dadka Soomaaliyeed iyo wariyaasha iyo cid walba laga dalbanayo ciddii wariye dhibaataysay ogeyna ay la xiriirto ninka baaraha ah ee qaaska u ah arrimaha saxafiyiinta. Marka waxaan rabnaa kaliya in wixii wariyaasha loo geystay oo hore oo kaliya mahe, xitaa waxa ay dowladdu lafteeda ay had iyo jeer maaragtay kula kacdo dhibaataysa wariyaasha in uu qeyb ka noqdo, laakiin kaliya inaan dhinacaas u eegna dowladda lafteeda maaragtay dhibaatooyin badan ay naga haystaan saxafiyiinta. Haddaanahay saxafiyiin badan la iska xiraa oo la yirahda Al-Shabaab baa lagu xiriirinaya iyo wax lamida, marka dambena waxaa la yirahdaa dambi male. Marka waxaasoo kale inaanayna qabsan oo qofkii sidaasoo kale qabsadatana in ay dhacdo in uu maaragtay magdhow helo, waxaan rabnaa in maaragtay ninka la magacaabayo uu dabagal ku sameeyo dilalka hore dhacay, dilalka imanaya, tacadiyada socda, iyo maaragtay wax alla wixii xaaladan wax lagaga bedelayo. Ma rabno mustaqbalka inaan sii maqalno Soomaaliya liiska hore uga jirto, waxaan rabnaa inay isbedesho. Waqti dheer aan ahayn, laakiin hadda maadaama dowladnimadeena ay dhismayso, xaaladii horey aan ku jirnay aan kasii hagaagayno, dowladba dowlad ay u dhiibaysay, waxaan rabnaa markan in aan uga gudubno heer ka wanaagsan, heerkaas rajadaasaan naqabnaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu oo qadka telefoonka iigu waramayey.
arday ugu badneed ayaa ku dhacday imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee Soomaaliya. Gobolka Banaadir ayaa ka mid noqday gobollada ardaydii ugu badneed ay ka dhacaan lagana diiwaangeliyey. Arrintaasi waxay dhalisay hadalheyn badan, hase ahaatee waxay imtixaanaadka sanadkan ay ardayda u fadhiisteen xilli dunida uu saameyn xooggan ku yeeshay xanuunka COVID-19 ka oo sababay in iskuulada la xiro. Aqoonyahanno badan ayaa qaba in arrintaasi ay qayb ka tahay in arday badani ay dhacaan. arrinkaas oo walaac badan waalidiin badan ku abuurta. Haddaba warbixintan waxaa ku eegay wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii la shaaciyay natiijadii imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee Soomaaliya, waxaa aad u soo baxay aragtiyo kala duwan oo ay jeedinayeen aqoonyahanka Soomaaliya doosiyaalo kala duwan uga hadlaya in sanadkan ardayda ugu badnayd ay ku haraan imtixaanaadkaasi. arrintaasi waxay dhalisay dood iyo aragtiyo kala duwan oo iska soo horjeeday oo ay dadka qaari soo bandhigayeen. sanadihii ugu dambeeyay ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya qaadaysay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaa sanadba kan ka dambeeya kor u kacay ardayda aan ku baasin imtixaanaadka, waxaana arrintan walaac ay ku beertay arday badan iyo waalidiintii dhalay. haddaba maxaa keenay in tiradii ugu badnayd ee sanadkan dhacdo? waxaan su-aashaasi hor dhignay Axmed Caadle oo ka mida mas-uuliyiinta hay-ad si madax bannaan u daraasaysa waxbarashada Soomaalida oo lagu magacaabo Iftiin Foundation oo saldhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
waxaa qayb ka ah runtii dadkan dhacay ama gobolka Banaadir ha noqdaan ama gobollada kale ha noqdaaneen in waxbarashadii sanadka ugu dambeeyey weliba ugu yaraan 3 bilood ugu dambeysay ay saameyn badan ku yeelatay xanuunadii ka jiray dalka iyo adduunyada oo coronavirus, taasoo keentay amarkii dowladda ka soo baxay bishii 3aad bartamaheedii in iskuulladii la fasaxay. taas waxay keentay marka manhajkii, waxaan ognahay inta badan sanadka waa August uu iskuulada furmaan, December waxaa la galaa imtixaanka bartamaha, January waxaa bilaama qaybta labaad. qaybtii labaad iyadoo January iyo February laga dhigtay oo laga yaaba in manhajkii labobar qayb ka mid a ay maqan tahay, ayaa waxay noqotay iskuulladii in la fasaxo, taasoo keentay runtii in ardaydii casharadii la rabay inay u dhammaadaan ay u dhammaan kari waayeen.
dad dhowr ayaa su-aal geliyay in arday badan oo dhiganaya iskuulaad ku yaala gobolka Banaadir aysan ku guuleysan inay imtixaanaadka baasaan, iyagoo lagu tuhmayay inay ka fursado badnaayeen kuwa ka soo jeeda gobollada kale ee dalka. laakiin Caadle Qudhiise ayaa qaba inay mudan tahay in arrimahaasi wax la iska weydiiyo, hase ahaatee ay jiraan guulo badan oo ay ardayda gobolka Banaadir ay gaareen, taasoo u baahan in si dhaba loo soo bandhigo.
runtii horta waa gobolka Banaadir markii loo fiiriyo tira ahaan iyo dad ahaan iyo waxbarasho ahaan iyo goobo waxbarashoba intaba isaga ugu badan. markii laga hadlayo waxaad muddaa warbixinta in waxyaabo badan oo qarsan ay jiraan weli oo aan la soo bandhigin. markii laga hadlo 10 arday ee ugu sarreysa ee kaalmaha ugu horreeya galay, waxaa dareemaysaa 96% gobolka Banaadir waa markii laga hadla 10 arday, 96% waa gobolka Banaadir. weliba in kamida oo 40% waxaa laga yaabaa inay hal degmo oo gobolka Banaadir ay kasoo qanajibiyeen.
marka laga yimaado in imtixaanaadkii shahaadiga ahaa uu arday badan walwal ku beeray kadib markii loo sheegay inaanay ku baasin imtixaankaasi, haddana waxaa jira kuwa guulo waaweyn gaaray, waxaana ka mid ah Cabdinuur Xuseen Maxamed oo ka mid ahaa 5 arday ee ugu dhibca wanaagsanaa, kaasoo dhiganaya iskuulka Maxamuud Xarbi ee magaalada Muqdisho.
xaqiiqatan waa farxad ayay ii tahay middaas in aan ka soo muuqdo kaalinta shanaad dhammaan imtixaankii federaalka ay qaaday. xaqiiqatan si markii loo fiiriyey maasha allah dadaal fara badan uu ku bixiyey, dad fara badana igu caawinayay, igu dhiirigelinayay, igu bogaadinayay, garab weyna ka geystay. waxaan marka leeyahay hambalyo, waan u mahadcelinayaa sida wacan ee ii garab istaagnaayeen. waan u hambalyeynayaa ardayda fanfoorada insha allah.
Cabdinuur waxaa guushaasi la wadaagaya macalimiintiisa oo waqti badan ku bixiyey, sida VOA-da uu sheegay macalinkii baraya tarbiyada islaamka oo sheegay in guusha uu soo hooyay iskuulkaasi ardaygaasi ay tahay mid aanay weligood tilmaami doonin.
waan ka aqaanaa macalin deeq ahaan, macalinkii maadada tarbiyada u dhigayay nin aada u dadaal badnaa oo aan u rajaynaynay inuu kaalmaha koowaad imtixaanka qaranka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ardadeeda ay ku wada tartamayeen. waana ku qanacsannahay, waxaana islaahayn baaduuna kaalinta koowaad gelin labaad ama 3aad, haddana 5aad buu noqday aada iyo aada ayaan xogaha u bogaadinaynaa, waana ku faraxsanahay.
Soomaaliya oo ku jirta xaalad dib u kabasho ah waxaa si tartiib tartiib ah u soo noqonaya adeegyadii dowladdu ay bixin jirtay, laakiin wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa imtixaanaadka ay qaadeen uu ahaa mid cadaalad ku dhisan, walow dhinaca kale ay jiraan dad badan oo dhaliilo u soo jeediya natiijooyinkii soo baxay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.